Miseensonni paarlaamaa Awurooppaa 39 murtee ejjennoo paarlaamichi gaafa caamsaa 18 dabarserraa ka'uudhaan waa'ee dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa nu yaaddeesse jedhan bakka buutu olaantuu damee dhimmaalaa ka gamtaa Awurooppaa Federikaa Mogeriiniitti xalayaa barreessanii jiran. Jimaata dabre kana xalayaa sana kan isaan barreessan. Tigist gammee miseensota paarlaamaa Awurooppaa xalayaa sana ergan keessaa bakka buutu Yuunaayitid Kingdam Julie Ward London irraa sobsistee jirti. Jaallanneetu xalayicha waliin qindeessuun dhiyeessa.
Bara darbe jechuun 2016 keessa hiriirtota mormii naannoo Oromiyaa Amaaraaf bulchiisa naannoo gama kibbaa irratti tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate dubartoota gosoota sabxiqqaalee kan guutummaa biyyattii irratti tooftaa humnaan gudeeddii gaggeeffamu akkasumas lammii Biriteen ka ta'e Andargaachoo Tsigee kan amma adaba du'aa jalatti hidhamee jiru kan ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamu feenaa jedha gaaffiin dhiyeessan. Hiriirtota mormii bara darbee gaggeeffame taansee hookkara dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa dhaqqabsiisan irratti qorannaa walabni akka gaggeeffamuuf hawaasni siviilii dhaabbatoonni kan mootummaan ta'in yookaan NGO'n akkasumas dhaabbatootiin addunyaa gaaffii dhiyeessaniif mootummaan Itoophiyaa ilaalchatti kennuu dide. Tigist gammee paarlaamaa Awurooppaarraa Julie Ward akka haasofsiisteetti hookkarri Itoophiyaa keessaa bara darbe kan gaggeeffame ta'us itti fufee jiraa jedhan kanaaf amma akka dubbatamu ta'ee nuti paarlaamaa biyyootii 28 miseensota paarlaamaa 751 qabna. Kanaafis dhimmootiin ka'aan irratti falmii gaggeessine murtii caalmaa sagaleen dabarsinaa kunis humna guddaa qabaa jedhan. Kanaaf hatattamaan akka hubatamu gochuuf bakka buutu olaantuu kan gamtaa Awurooppaaf ergines jedhan. Humnaan gudeeddii dubartootaaf shamarran irratti gaggeeffamu kan ilaaleen innaa dubbatan.
I have met victims, I have seen the evidence. I've seen film, I've seen photograph, I've heard testimonies.
Kanneen miidhaan kun irra ga'e wajji wal argeera. Ragaa jirus argeera. Filmii, suuraa, ragaa ba'iinsa namootaa hundumasaa dhaga'eera. Anaaf kun ragaadha. Ta'uu isaatiif shakkiin qabu mootummaanis ta'e dhaabbatoonni mootummaa kana hojjetan seera duratti dhiyaachuu qabu jedhan. Waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa kan ilaaleen immoo.
We will continue to stand up for human rights. It's not something seasonal thing, something that you just do on Fridays or.
Kabajamuu mirga dhala namaaf dhaabbachuutti fufna yeroo eegee yookaan guyyaa lakkaa'atee baatii qabate kan dubbatamu miti yeroo hundumaa ta'uu qaba. Akka miseensa paarlaamaa Biriteen ta'etti Andargaachoo Tsigee irratti adabi du'aa muramuun gama kamiin gonkumaa kan fudhatama qabu mitii jedhan. Waan fedhe ta'us adaba du'aa hin deeggarru inni immoo lammii Biriteenii jedhaniiru. Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaaf kanneen biroo irratti yaada kennaniin mootummaan Itoophiyaa mormituu kamiyyuu hin fedhu jedhani.
There is a worrying trend across the globe to now use terrorism as an excuse.
Addunyaa irratti waan addeessaa tokkotu jira. Shororkeessummaa akka sababaatti fudhatanii sagalee mormitootaa callisiisuudha. Waan kana sirriitti beeknaa jedhaniiru. Mormii bara darbe Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa eebila 18 bara 2017 qorannaa gaggeesse jedhee fagodhee ture. Komishinichi walaba mitii gaaffiin jedhu falmii hanga tokko kaasiseera. Gabaasni baasees sababaalee beekamoo ta'an irraa kan ka'e wal falmii guddaa kaasisee jira. Kunis lakkoofsa namoota ajjeefamanii gad xiqqeessee tarkaanfii hiriirtota irratti mootummaan fudhate madaalawaaf kan walgituu jechuudhaan gabaase. Kana laalchisee dhiyeenya kana jechuun bitooteessa bara 2017 daawwannaa sirnaawaa Itoophiyaa keessatti gamtaan Awurooppaa gaggeesse akkasumas paartiilee mormituu siyaasaaf mootummaa gidduutti mariin gaggeeffamaa jiruuf deeggarsa godhame ni simannaa jedheera. Ta'us garuu ragaa dhiyaatan gama laaluu fi tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa hanga har'aatti dabalaa dhufuu isaan kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hookkaraaf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe irratti qorannaa walabni akka gaggeeffamuuf mootummaa Itoophiyaa nu gaafadhaa jedha xalayaan kun. Qorannaa walabaan yoo gaggeeffame lakkoofsi namootaa du'anii sirriitti kan mul'isu akkasumas dhiibbaa waraanni biyyattii geessise sirriitti hubachiisa amantaa jedhu qabna jedha paarlaamaan Awurooppaa. Gama kaaniin gaaffii kanneen karaa nagaa hiriiranii fi maal akka barbaadan kan hubachiisuuf qorannaa dhugaa yoo ta'eef walaba ta'e qofaa jedheera. Gama kaaniin labsii yeroo hatattamaa dawoo godhate dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geessise agarsiisuufis gargaara. dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef mootummaan Itoophiyaatti gaafatamaadha. Akkasumas mirgi heeraan kenname kan walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu hojiirra oolchuu isaaniif qofa kanneen hidhaman hundumtu gadhiifamuu qabu jedhan. Kanneen akkasii keessaa tokko Andarkaachoo Tsigeeti jechuun maqaa dheera. Baatii waxabajjii bara 2014 butamee mootummaa Itoophiyaan dabarfamee kenname. Kunis mootummaan Itoophiyaa mormitoota siyaasaaf kanneen mirga dhala namaaf qabsaa'an irratti duula gaggeessaa jiruun ta'uu hubachiise. Andarkaachoon yeroo waggaa tokko caaluuf mana hidhaa dhoksaa kan icciitiin qabame keessa jira. Mormii mootummaan Itoophiyaa irratti qabuuf jecha lafanni hin jirretti adabii du'aa kun irratti murame. Gama kaaniin dubartoota kan Oromoof kan Ogaadeen keessatti paarlaamaan Awurooppaa humnaan gudeeddiin akka gaggeeffamu bal'inaan ta'uusaas ibseera. Kunis tooftaan gidirsuuf cunqursuun hawaasa jiran gidduutti adda addummaa uumuudhaaf akka ta'e dubbatameera. Mootummaan Itoophiyaa hokkara quunnamtii saalaan gaggeeffamu dhaabu gabaasaalee bifa gudeeddiin dhiyaatan akka qoratu. Kanneen gocha kana geessisan immoo seera duratti akka dhiyaatan gochuuf gamtaan Awurooppaa tuttuquu qabaa jedha paarlaamaan Awurooppaa. Murtii tokkummaa mootummootaa lakkoofsa 1-2-5 irratti hirkachuudhaan dubartoonni araaraaf deemsa siyaasaa biyyattii keessatti qooda olaanaa akka qabaataniif gaafatamee jira. Murtii walfakkaataan kan waa'ee mirga dhala namaa fi mootummaa hunda hirmaachisee dhaabuu keessatti immoo Koongireesiin Ameerikaa caamsaa 17 bara 2017. Raggaasisuunsaa ni yaadatama.